عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يقول ربنا جل وعلا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين اخواتي في الله جماعة صلاة المغرب رحمكم الله. Banyak ibadah yang kita kerjakan sehari-hari nilainya sangat tinggi, manfaatnya begitu besar. Namun disebabkan kekurangan ilmu, ketidakfahaman kita secara utuh tentang ibadah tersebut, seakan-akan ibadah besar itu kecil. Seolah-olah ibadah yang sangat agung itu biasa. Jangankan ibadah yang memang kita nilai besar, yang dianggap kecil pun nilainya sangat tinggi di hadapan Allah Azza wa Jalla, di sisinya. Di dalam ajaran-ajaran Islam, selagi itu kebaikan, meskipun kecil, tidak boleh diremehkan. Dan dilarang memang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meremehkan ibadah, menganggap kecil arti sebuah kebaikan. Dengan tegas Nabi melarang la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin atau taliqin. Dua cara baca. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengingatkan kita la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Artinya jangan sekali-kali engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, sesedikit apapun itu. Tidak sampai di sana saja, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh walau antalqa akhaka biwajhin talikin, meskipun kebaikan itu bentuknya wajahmu berseri-seri, ada senyum di bibirmu tersungging ketika bertemu dengan saudaramu, enggak boleh dianggap kecil. Selagi itu kebaikan, minal ma'ruf. Ada hal-hal yang dianggap kecil, padahal pahalanya itu Allah lipat gandakan. Bukankah Nabi Muhammad SAW pernah memberitakan untuk kita seseorang yang kelak akan dimasukkan ke dalam surga karena menyingkirkan duri dari jalan. Sesuatu yang dianggap kecil, remeh. Jalan, menggunakan kendaraan, kita lihat duri melintang di jalan, tergerak hati, berhenti, turun, kita singkirkan itu duri. Nah, kecil dianggapnya. Padahal Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam menjelaskan itu menjadi sebab masuk surga. Seorang laki-laki pada umat yang terdahulu dalam sebuah riwayat seorang wanita yang melacurkan diri masuk surga karena memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan. Dianggap remeh, dianggap kecil. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Itu hal-hal yang dianggap kecil. Nah, yang akan kita bicarakan ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita baca malam hari ini. Semua kita sepakat ibadahnya ibadah yang besar. Tapi cukup menyedihkan ketika ibadah-ibadah besar seperti ini kita anggap biasa. Hanya sebatas rutinitas. Cuma kegiatan yang kalau ditinggalkan rasanya bagaimana. Itu saja. Ini ibadah besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kabairu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan salat lima waktu antara satu dengan yang lain. Salat Jumat sampai salat Jumat minggu berikutnya. Bulan Ramadan tahun ini bersambung ke Ramadan tahun depan. Demikian juga merupakan sambungan dari Ramadan tahun lalu. Jika dikerjakan dengan benar, ikhlas, sesuai dengan aturan yang sudah dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih, mukaffiratun lima bainahunna. Salah satu fungsinya adalah menggugurkan, menghapus dosa-dosa yang dilakukan antara ibadah satu dengan ibadah lain seperti tersebut tadi. Tapi dengan syarat majtuni batil kabair, selama dosa-dosa besar itu dijauhi dan ditinggalkan. Itu salah satu penafsirannya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Salat lima waktu rukun Islam yang kedua, ibadah besar, sangat agung. Salat lima waktu merupakan solusi dan jalan keluar untuk sekian banyak problematika kehidupan yang sampai sekarang membuat kita pusing, membuat kita berat berpikir. Benarlah Allah Azza wa Jal dalam sekian banyak firman-Nya yang betul-betul menekankan tentang arti salat dalam kehidupan seorang hamba. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam yang menyampaikan dengan wahyu pun demikian. Perhatian beliau terhadap pelaksanaan salat besar sekali. Maka hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasalam yang menjelaskan tentang salat itu sangat banyak. Diteliti, dicari, akhirnya ditemukan juga salah satu faktor dan sebuah sebab munculnya kasus-kasus kenakalan di kalangan remaja, bahkan kenakalan di kalangan anak-anak remaja secara umum, anak-anak secara menyeluruh, kaum remaja umat Islam, anak-anak kaum muslimin, termasuk remaja-remaja kita, juga anak-anak kita. termasuk anak-anak kita juga.
Sekedar bercerita saja bahwa
beberapa waktu yang lalu, ya tepatnya 2 minggu yang lalu lah, ada pertemuan sejumlah asatidah kita, ustadz-ustadz kita, membahas, meneliti, evaluasi. Nah, salah satu poin dari sekian banyak yang direkomendasikan adalah pentingnya kita menghidupkan kembali tentang pembelajaran sholat. Tentang pembelajaran sholat. Itu langkah paling efektif, langkah preventif berjaga-jaga, meminimalkan kasus-kasus pada remaja maupun anak-anak. Itu hasil rekomendasi, artinya dibahas, dicari, temukan apa sih sebabnya anak-anak kita, apa sih sebabnya remaja-remaja kita begini dan begitu. Ternyata ini yang paling mendasar bahkan. Karena tegas di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jal berfirman, innas salata tanha anil fahsyai wal munkar.
Jelas sekali. Innas salat, sesungguhnya salat itu tanha, bisa mencegah.
Bisa mencegah anil fahsyai wal munkar, dari perbuatan fahsya, keji, dan perbuatan mungkar. Ayatnya jelas, pendek, ringkas. Yang dimaksud tanha anil fahsyai wal munkar, salat yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar itu adalah salat yang dilaksanakan dengan sesempurna mungkin. Niatnya harus ikhlas lillahi ta'ala.
Tata cara pelaksanaannya sesuai benar dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Diingat-ingat kembali rukun salat ada berapa? Sebelum itu syarat-syarat sahnya salat harus dibahas
dan dimengerti dengan baik. Gerakan dan bacaan salat yang hukumnya mustahabbah sunnah.
Hal-hal yang membatalkan salat atau mengurangi nilai maupun kadar salat.
Bahkan bukan cuma salat 5 waktu, salat-salat sunnah,
rawatib, qabliyah maupun ba'diyah.
Salat witir juga termasuk di dalamnya. Itu sebenarnya tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika permasalahan sholat itu kurang diperhatikan, itu pasti sebanding lurus dengan kasus. Semakin banyak kasus terjadi, itu menunjukkan sholatnya tidak baik.
Sebaliknya, kalau pelaksanaan sholatnya sudah bagus, bisa dipastikan kasus-kasus itu berkurang
drastis. Maka perlu kita membahas dan mengkaji lebih giat lagi tentang ta'zim qadris shalah.
Para ulama kita sejak dulu, seperti Al-Imam Al-Marwazi rahimahullah, itu punya kitab tebal begini judulnya ta'zim qadris shalah.
Bagaimana upaya dari kita untuk mengagungkan nilai salat sebagai tanha anil fahsya'i wal munkar tadi. Ya, bisa mencegah kemungkaran, bisa mencegah perbuatan keji. Jadi maksud perbuatan fahsya itu perbuatan yang sifatnya penyimpangan seksual. Itu diterangkan para ulama. Kalau al-munkar di bawahnya kejahatan, perilaku-perilaku buruk.
Kita anggap sholat kan biasa, coba Allahu Akbar, Allahu Akbar, qomat, sholat, wassalam, selesai.
Padahal sholat itu ibadah yang sangat agung sekali.
Bahkan bila perlu, 1 periode tertentu, 6 bulan sekali, 4 bulan sekali.
Bukan hanya santri, bukan hanya anak-anak, tapi yang tua ada semacam ujian praktek. Ikhwan-ikhwan yang biasa sholat di sini misalkan, dicek Coba zikir setelah sholat gimana? Runtutannya seperti apa? Kalau zikir ketika ruku,
zikir ketika sujud, coba baca doa iftitah. Bukan cuma santri, bukan hanya anak-anak, semua.
Itu penting sekali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perhatiannya besar tentang sholat. Kita nggak usah sungkan, nggak usah pekewoh. Ini agama kok. Kalau sudah urusannya agama, nggak ada pekewoh, nggak ada sungkan.
Walaupun yang sudah tua,
ya perlu dibimbing juga. Mboten saged, Pak Ustaz. Ya sagete nopo mbah? Kan itu bukan, oh nggih pun,
bukan nggih pun. Tapi coba kita tanya, lu sagete nopo mbah? Kalau nggak bisa yang panjang, yang pendek mawon nggih.
Iya. Diberi solusi. Oh nggih memang mbah terlalu panjang mbah, paling mboten ngene iki.
Dan itu yang dibaca selesai salat maghrib, selesai salat isya.
Selesai sholat wajib, yang sholat-sholat sunnah rawatib. Dari kecil anak-anak dibiasakan. Jangan keluar dulu, jangan main-main dulu.
Main boleh, tapi nanti.
Lari-lari silahkan, tapi sebentar. Bukan sekarang. Selesai sholat wajib, zikir, biasakan. Anak-anak,
bukan cuma diajarkan di kelas, tapi praktek di masjid.
Diawasi, diperhatikan. Gak boleh keluar dari ruangan sampai zikirnya selesai.
Selesai zikir,
ayo sholat sunnah. Biasakan. Mudarisnya memberi contoh.
Ustadznya jadi teladan. Ikhwan-ikhwan juga jangan sampai merusak
program. Santri-santrinya sedang diupayakan begitu, ini ikhwan selesai salam pergi. Ya enggak, harus rame-rame bersama-sama, bertaun, kerjasama.
Karena kita yakin sekali dengan firman Allah Azza wa Jalla, inna salata
tanha anil fahsyai wal munkar.
Jadi ta'zim qadris salah, upaya kita untuk mengagungkan
nilai dan kedudukan salat itu harus terus diperbaiki dan ditingkatkan. Nah, ibadah yang kita anggap biasa, formalitas, rutinitas, iya, ada manfaatnya luar biasa. Itu tindakan preventif kita, masya Allah. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menjelaskan as-salawatul khamsu, salat lima waktu. Wal jum'atu ilal jum'ah, salat lagi yang kedua, salat Jumat. Yang ketiga Ramadan ila Ramadan, semua bentuk ibadah di bulan Ramadan mukaffiratun lima bainahunna, itu bisa menggugurkan kesalahan, menghapus dosa yang dilakukan di antara ibadah-ibadah tadi. Majtuni batil kabair, selama dosa besar itu dijauhi. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan hadzal haditsu yadullu ala azimi fadlillahi wa karamihi bi tafdhilihi hadhihi al-ibadati tsalatsal 'azimah. Hadis di atas menjelaskan tentang betapa luasnya keutamaan dan kedermawanan Allah Azza wa Jal. Cinta dan kasih sayangnya Allah itu tidak terbatas buat hamba-hambanya. Bitafzilihi hadhil ibadati thalathal azimah. Di dalam hadis ini Allah Azza wa Jal dengan keterangan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam ternyata menempatkan tiga bentuk ibadah ini lebih tinggi dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah itu kan banyak. Ibadah itu kan bermacam-macam, beraneka ragam. Untuk tiga jenis ibadah ini, sholat lima waktu, sholat Jumat, ibadah di bulan Ramadan, itu lebih baik, lebih tinggi dibandingkan ibadah-ibadah lain. Wa anna laha indallahi al-manzilatal 'aliyata wa thamaratuha la tu'addu wa la tuhsa. Ketiga jenis ibadah ini memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Dampak positif, pengaruh baik, manfaatnya la tu'addu, enggak bisa dihitung, wa la tuhsa, tidak mampu kita membilang saking banyaknya. Sholat lima waktu manfaatnya apa aja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus. Gak ada yang tahu. Saking banyaknya. Kalau 10 ulama menjelaskan tentang manfaat dan hikmah sholat lima waktu, 10 ulama itu kalau digabungkan pasti akan sekian banyak hasilnya. Dan ada yang berbeda satu dengan yang lain. Apa cukup sampai di situ? Enggak. Ada 10 ulama yang lainnya lagi, pasti ada tambahan yang lain. Kenapa? La tu'addu wa la tuhsa. Enggak bisa ditentukan berapa jumlahnya, berapa bilangan dari manfaat sholat lima waktu itu. Satu dari sekian banyak manfaat sholat lima waktu sudah kita singgung di depan tadi. Bahwasanya sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Simple. Sangat sederhana. Kita mempelajari sebuah kasus. Kok kasusnya gini, kasusnya ini, kasus itu. Yang kita bicarakan remaja secara umum, anak-anak juga semuanya tanpa terkecuali. Remaja umat Islam, anak-anak umat Islam, termasuk anak-anak kita dan remaja kita. Kita berbicara secara global umat Islam. Yang sana anak-anak kasus narkoba, yang di sana kekerasan, yang di sana vandalisme, yang di sini apa minuman keras, di sana pergaulan bebas, pencurian, perampokan, durhaka kepada orang tua, sampai dibilang sampah masyarakat. Kasus-kasus kejahatan dan perilaku buruk pada anak maupun remaja itu meningkat drastis. Meningkat drastis. Bahkan terjadi pula pada sebagian anak dan remaja yang tidak terpikir oleh kita sama sekali sebelumnya. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Anaknya kan baik-baik aja. Tapi itu fakta. Maka bisa kita simpulkan dengan cepat dan saat itu juga berani kita mengatakan bahwa pendidikan sholatnya belum maksimal. Pembelajaran sholatnya masih rendah. Bahkan tidak sholat sama sekali. Ya, kalau kita bicara remaja, anak, dunia anak dan remaja secara umum ya begitu. Bisa dipastikan. Sementara anak maupun remaja yang melaksanakan sholat lima waktu, itu perilaku buruk, tingkat kejahatannya lebih minim. Sesuai dengan kadar maupun nilai sholat yang dia kerjakan. Karena sholat itu kan bukan cuma gerakan, bukan hanya apa anggota tubuh yang kemudian sudah ditentukan harus ruku, sujud, duduk, berdiri. Sholat itu kan bukan cuma gerakan, bukan cuma lisan yang mengucapkan zikir maupun doa maupun bacaan Al-Quran. Tapi sholat itu ada ruhnya juga, yaitu kekhusyukan. Semakin baik kadar sholat, semakin baiklah perilakunya dalam sehari-hari. As-Sa'di rahimahullah mengatakan, famin thamaratiha, termasuk manfaat dari tiga jenis ibadah tadi, sholat lima waktu, salat Jumat, ibadah di bulan Ramadan. Anallaha ja'alaha mukammilatan li dinil abdi wa islamihi. Bahwasanya Allah Azza wa Jal menetapkan tiga bentuk ibadah ini sebagai penyempurna agama dan keislaman seseorang. Wa annaha munmiyatun lil iman. Tiga bentuk ibadah ini menumbuhkan iman. Musqiyatun li syajaratihi, menjadi penyiram pohon iman. Al-Imam As-Sa'di sendiri, beliau itu punya buku, risalah, Syajaratul Iman, pohon keimanan. Artinya para ulama kita berusaha memahamkan tentang hakikat dan makna iman, itu dianalogikan, diibaratkan dengan pohon. Dengan sebuah tanaman. Tanaman itu harus disiram sesuai yang dibutuhkan. Iya kan? tanaman itu harus diberi makanan
secara alami
dengan mencari lahan yang subur yang mengandung unsur hara, humus dan yang lainnya, maupun makanan dari kita, pupuk contohnya. Tanaman itu harus dijaga supaya tidak terkena hama. Hama apapun itu, hama daun, hama batang, hama akar. Dibuatkan rumah-rumahan, misalkan. Diberi jaring, contoh yang lain. Karena ayam itu juga bisa mengganggu tanaman, iya kan? Kasih jaring, biar ayam tetangga gak makan. Biar kambing tetangga gak masuk, kemudian apa, menghabiskan daun dari tumbuhan yang sudah kita tanam. Harus dijaga seperti ini supaya bisa berbuah. Kalau jarang disiram mati, kok diharapkan buahnya? Hidup aja enggak kok.
Jarang diberi pupuk, ya enggak tumbuh-tumbuh, untet dia, enggak tinggi-tinggi. Gimana mungkin? Enggak bisa.
Seperti itu juga. Nah, ulama itu memberikan keterangan yang dinamakan iman itu ibarat pohon. Ibarat pohon. Kalau dirawat betul-betul, itu akan bermanfaat bukan cuma untuk pohon itu, bukan hanya untuk si pemilik pohon itu, tapi manfaatnya juga menyeluruh. Orang memandangnya aja dia senang. Gak ikut merasakan mangga ong liongnya loh ya.
Ya Pak Fadil ya, ada mangga jenisnya ong liong. Manis sekali.
Apa ong liong itu? Kenapa Pak? Lo gitu? Mangga ong liong.
Punya tetangga.
Dikelilingi pagar tinggi dan beteng. Dikasih gerbang lagi. Tapi tinggi menjulang.
Buahnya, Masya Allah. Warnanya, wanginya, rame.
Yang lewat aja Masya Allah.
Yang lihat aja seneng. Melihatnya saja sudah
senang. Dibicarakan.
Yang bicarakan baiknya. Bahkan orang berpikir,
bisa enggak ya minta satu, bisa enggak ya dapat bibitnya dan seterusnya.
Orang yang beriman seperti itu juga. Kalau pohon iman pada dirinya itu bagus, baik. Ngelihatnya aja udah seneng. Masya Allah. Ada orang setenang itu.
Ada orang sesabar itu.
Ada orang seteduh itu. Rasulullah SAW, beliau diam,
tidak berbicara apa-apa, cuma diam saja.
Orang memandangnya sudah senang. Karena beliau yang paling tinggi imannya, yang paling takut kepada Allah SWT.
Kata Syekh Al-Utsaimin, fa inna Allah, kata Syekh, kata Imam As-Sa'di, salah tadi bukan Al-Utsaimin, Imam As-Sa'di gurunya. Fa inna Allah gharasa syajaratal iman fi qulubil mu'minin bihasabi imanihim. Allah Subhanahu wa taala itu menanamkan pohon iman di dalam hati hambanya, bihasabi imanihim,
sesuai iman masing-masing.
Wa qaddara min altafihi wa fadlihi min alwajibati wassunani ma yuski hadhihi syajarata wa yunmiha. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan dengan kasih sayangnya, dengan kedermawanannya,
Allah menetapkan ada hal-hal yang bisa dikerjakan untuk menyirami pohon iman yang ada di dalam diri kita masing-masing.
Allahu Azza wa Jalla sudah menetapkan sebab-sebab yang membuat pohon iman itu tumbuh, berkembang, menjulang tinggi, yaitu minal wajibati wassunat, amalan-amalan wajib dan ibadah-ibadah yang sunnah. Ketika kita mengerjakan kewajiban, melakukan ibadah yang sifatnya sunnah sekalipun, itu artinya kita sedang menjaga iman. Supaya menjaga iman. Wa yadfa'u anhal afati hatta takmula.
Allah Subhanahu wa taala juga sudah menetapkan apa saja yang bisa kita lakukan
agar pohon iman yang ada di dalam diri kita masing-masing itu terhindar dari hama yang bisa merusak dan menggagalkan panen. Wa tu'ti ukulaha kullahinin bi'idzni rabbiha, sehingga kapanpun buahnya bisa diambil. Bukan musiman, bukan musim Ramadan saja, tapi tiap waktu, tiap saat ada buah yang dihasilkan. Wa ja'alaha tanfi anhal afat, dengan sebab-sebab tadi, maka pohon iman yang ada di dalam diri itu punya antibodi terhadap hama. Diserang hama apapun, dia tetap sehat. Kenapa? Sudah kuat. Fadzunubu dhararuha azimun, perbuatan dosa itu pengaruhnya sangat buruk. Watankisuha lil imani ma'lumun, perbuatan dosa itu bisa mengurangi kadar keimanan.
Ibarat pohon, ibarat pohon, perbuatan dosa itu adalah hama yang merusak. Sangat naif dan begitu menyedihkan kalau orang yang menanam
dia juga yang merusak tanaman.
Si pemilik tanaman dia juga lah
yang sengaja
membuat tanaman yang ia tanam mati. Iya. Itu sangat menyedihkan. Nah, itu sekali. Dia yang nanam kok.
Dia sendiri yang membakar sampah di sampingnya. Akhirnya daun-daunnya kering, terbakar.
Akarnya rusak. Seperti itu juga pohon iman di dalam diri.
Dosa yang kita perbuat,
kesalahan yang kita lakukan, itu bisa merusak pohon iman.
Fahadihil faraidu thalathu idza tajannabal abdu kaba'ira dhunubi ghafarallahu biha saghaira wal khati'at. Nah, tiga bentuk ibadah di atas yang sama-sama wajib hukumnya, salat lima waktu, salat Jumat, dan puasa di bulan Ramadan, serta ibadah yang lain. Apabila seorang hamba menjauhi dosa-dosa besar, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kecil dan kesalahan-kesalahan ringannya. Wa hiya min a'zami ma yadkhulu fi qawlihi ta'ala, dan ini masuk dalam firman Allah Azza wa Jalla, innal hasanat yudhibna sayyiat, sesungguhnya perbuatan baik itu bisa menghilangkan perbuatan-perbuatan jelek. Salat itu kan perbuatan baik. Kalau dikerjakan akan menghapus perbuatan buruk.
Salat lima waktu, salat Jumat, puasa di bulan Ramadan juga sama.
Itu hasanah, perbuatan baik.
Kalau dikerjakan akan menghapus kesalahan.
Innal hasanat yudhibna sayyiat. Kama annallaha ja'ala min lutfihi tajannubal kabairi sababan litakfiris saghair, sebagaimana Allah Azza wa Jal karena sayang dan cintanya kepada hamba telah menetapkan menjauhi dosa besar menjadi sebab dosa-dosa kecil itu diampuni.
Qala ta'ala,
Allah berfirman surat An-Nisa ayat 31, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima.
Artinya, kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang, akan kami gugurkan kesalahan-kesalahanmu.
Tidak berbuat dosa besar saja, tidak berbuat dosa besar, itu sudah jadi sebab dosa-dosa kecil itu Allah ampuni. Apalagi kalau berbuat baik, bisa dipahami enggak? Kan itu. Ini dosa besar, ini dosa kecil.
Kalau pembahasan yang pertama tadi, untuk menghapuskan dosa-dosa kecil, kita harus berbuat baik.
Kan begitu. Ketika kita berbuat baik, kita beramal soleh, kita beribadah,
dosa-dosa kecil tadi Allah ampuni.
Ternyata ada lagi bentuk kasih sayang Allah yang lebih luas dari itu. kita tidak berbuat baik, kita tidak beribadah, kita tidak beramal soleh.
Sebagaimana poin yang pertama.
Tapi tidak, namun kita tidak melakukan dosa besar, itu sudah cukup menjadi sebab dosa kecil tadi itu diampuni. Itu maha sayangnya Allah kepada hambanya. Tadi. Gak ada amalan soleh yang dia perbuat misal hari ini. Apa sih amalan soleh yang dia kerjakan?
Biasa-biasa aja misal.
Tapi hari itu dia jauhi dosa besar. Itu sababan litakfiriz dzunub. Ammal kaba'iru falabuddalaha min taubah. Kalau dosa besar, ya gak bisa. Mau gak mau harus taubat. Wa'ulima min hadzal hadits. Dari hadits ini bisa kita simpulkan. Anna kullama nassa. Anna kullu nassin. Ja'a fihi takfiru ba'dil a'mali salihata lissayi'at fa innamal muradu bihi sagair. Dari hadis ini bisa kita simpulkan bahwa semua dalil yang menjelaskan bahwa dosa itu Allah ampuni karena perbuatan baik, artinya dosa-dosa kecil yang Allah ampuni. Li'anna hadhil ibadatil kibar, karena ibadah-ibadah agung seperti ini, idza kanat la tukaffar bihal kaba'ir, fa kaifa bimadunaha. Kalau tidak bisa menggugurkan dosa-dosa besar, terus bagaimana yang lain? Wal haditsu sharihun fi anna adz-dzunuba qismani. Hadis ini tegas menjelaskan untuk kita bahwa dosa itu ada dua macam. Kabair wa shagair, dosa besar dan dosa kecil. Wa qad katsura kalamun nasi fil farqi bainas shagairi wal kabair. Para ulama membahas, mereka juga berbeda pendapat tentang apa bedanya dosa besar dan dosa kecil. Wa ahsanu maqila, tapi kata Imam Sa'di, pendapat yang paling baik, anal kabirata, bahwasanya dosa besar itu ma ruttiba alaihi haddun fid dunya. Jadi maksud dosa besar itu dosa yang ditetapkan hukum had di dunia, potong tangan, cambuk, kisos, ya kan? Itu dosa besar. Au tawaqada au tuwida alaihi bil akhirah, atau diancam dengan siksaan di akhirat. Ya kan? Au lu'ina sahibuhu, atau pelakunya dilaknat. La'anallah, Allah melaknat. Misalkan orang yang makan riba, yang menerimanya, yang mencatatnya sebagai saksinya. Itu kan Nabi Muhammad jelaskan dilaknat. Oh, berarti dosa riba itu dosa besar. Au ruttiba 'alaihi ghadabun wa nahwuhu, atau disebutkan di sana Allah murka. Itu dosa besar. Was-sagha'iru ma 'ada dzalika. Adapun dosa kecil di bawah itu. Au yuqalu al-kaba'iru ma kana tahrimuhu tahrimal maqasid. Ada juga ulama yang berpendapat beda antara dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar itu ma kana tahrimuhu tahrimal maqasid. Yang bentuk pengharamannya adalah pengharaman inti. Was-sagha'iru ma hurrima tahrim al-wasail. Dosa kecil itu yang diharamkan karena dia jadi perantara. Fal wasail, contohnya kan nadratil muharramati ma'al khalwati bil ajnabiyah. Misalkan memandang wanita yang bukan mahramnya, atau berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahramnya, pacaran misalkan. Itu dosa kecil selama tidak melakukan dosa besar. Bukan kemudian alah ternyata dosa cilik tuh. Jangan. Oh, ternyata bukan termasuk dosa besar. Gak apa-apa ini. Bukan. Karena yang namanya dosa besar itu mulainya dari dosa kecil.
Dan dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar karena menganggap enteng dan menganggap remeh dosa kecil itu.
Wal kabiratu nafsuz zina. Sementara dosa besar ya perbuatan zina. Wa karibal fadli ma'aribat nasi'ah wa nahwi dhalika wallahu a'lam. Demikian juga riba seperti riba fadl dan riba nasi'ah, atau yang semisalnya. Wallahu a'lam bisawab. Kita cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.